Komið sæl og velkomin í gullkastið á k.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur, Jói Útterji, Öguverk EHF, Verdi Travel og Don Protendrykurinn. Mögnuð vika hjá Liverpool, sigur á 2009. Myndi móti Forrest og krakkanirinni sáum að tryggja innvegja móti Manchester United í bikarnum og það náttúrulega ofur helgi. Framöndan Manchester City býður og fyrst Evrópuleikur. Það algjörlega nóg að gera og það bara nóg að gera hjá Magga og Steina líka og hérna. Já, byrja bara því strákur minn. Sælir og velkominn til leiks og hérna velkominn til landsins Maggi minn. Þú varst að taka út hérna verði pakkann á þessum bikarleik.
Herra já, ég hérna ákvað að kaupa mér sést að ég vissi að þetta var eldist eða annar leikur en það sem ég fengu sérstu sæti sem að verði á vellinum, þannig að ég stökk út með 16 ára stelpuna og við vorum meðlega búin að ætlum að fara næsta haustina því að Klopp var að hætta og þá flýttu við þeirri för. Þannig að ég stökk út til Liverpool og hérna sat í þessum sætum sem að verði munu eiga í nýju Anfield Road endstúkunni og bara fullkomlegt að mæla með þeim miðum, það bara þannig og fylgir inn í lounge sem að fylgir með honum og þetta var bara einn fínasta upplifun. Það alltaf ennþá svona ákveðnir það kenna allt komið á fullt í stúkunni, það vantar nú alveg sko, þetta var ekki alveg rétt að það var alveg tilbúin, það vantar einhver 200-300 sæti þetta inn á hotninu og svo eftir að koma einhver svona glerveggur þar ef að sjáast út af öll núna þessu lánsi og matseðli svona hægt rúlega koma en bara fullkomlega flottir miðar og maður er bara miðar við það að vera með sko fraftan markið að þá er þetta bara frábær hæð rétt um miðjastúkuna og menn eru bara á góðu stað. Ég náttúrulega upplifði það að fá þetta markbeint í andlitið okkur sem skorast í fyrirháleik og svo sáum við náttúrulega mörkið þá alveg í hinum endanum og þetta er bara flott, maður sér bara leikinn allan og bara ekkert náma jákvæmt að koma til Liverpool og þetta er náttúrulega frábært að þurfum ekki að pissa á kúka í Manchester heldur bara að laupa í gegnum völlin þar. Ég var einmitt þarna í slagtogi með vinkonu minni sem einmitt var hægt að koma í þessi skipti og hún var aldrei farið í Manchester áður, lent í brasi með töskurnar og ég veit hún var ægilega lengi að komast í gegn tilbaka. Þannig að það var alltaf líka stór og mikill plús að geta gert þetta svona eins og er þetta að gera þetta að fljúga beint til Liverpool og þessi miðar eru bara flottir, fullkomlega ástæða til þess að mæla með því.
Bæði reddast að sjálfsögðu, þetta er ekki langt á milli, það er rosalega mikið þægilega að fljúga bara beint til Liverpool og vera bara mættur og sleppa við þennan ömulega flugu. Það er ekkert með Manchester að gera. En Steini, þú varst líki stóra um helgina til lukku með Ingibjörg og dóttuðina, það var stór vesla og hefur ekki skálað fyrir henni,
einnig gullstund. Það er eigin gullstund fyrir hana.
Jú, það var... Alvöru partí og láski á mánudegi þá, nei.
Nei, ég var svona, gamla liði fór heimaðis fyrr, það komið í þennan brasa, þetta var ákveðið áfallegar að þegar að hérna dóttumarsur honum þrítug, þá... Ég sagði þarna í örlítildi ræðu að þá hérna setti hún Íslandsmet í að vera topp dóttir og ég setti Íslandsmet í að vera fyrsta leikskólabarni sem egnaðist barn. Ég held að það sé, já, ég hef rétt verið 7 ára þegar ég egnaðist hana. En, en bara frábært partí og bara... Það bjargaði líka mjög að hérna, maður kom alveg brosandi hring eftir hérna, atburði dagsins hjá okkar mönnum, þannig að það hjálpaði líka mikið til.
Ég satt heila kvöldstund að borða með hliðin á pappas Magga og ég vissi ekki að væri pappa.
Já, við þátt að þið Magga.
Það var ákveðið skellur.
Það er ágætt.
Herðu, fín helgi, sérstaklega ekki síður segi boltanum og bara vikan almennt og hérna bara aðeins ánum byrjun þar. Maggi, ég meni þessi vika er náttúrulega bara ákveðið afrek hjá þessu Liverpool-liði, það hérna, meðslalistin taldi á tímabili 14 manns og hann er ekkert gringa mjög mikið síðan það sko.
Og bara í rauninni hefur kannski draugað saman, bara ekki bara þessi vika, ef að við höfum kannski frétta því fyrir fjórum deildarleikjum, úrslitaleikjum deildarbikar og bikarumferð að við myndum vinna þessa leiki alla, þess að við vorum að tala það var þetta fjóru leiki framönda sem byrja með brentvóttleiknum í deildinni sem að þurftu að vinnast og svo værum við að fara í Carling Cup og bikarinn með þetta lið sem við erum að tala með þá náttúrulega ég ætla bara að segja, ég hef ekki trúa á 6 sigrum út úr þessum leikjum sem að var algjörlega frábært og mennum ég að stóldi lýsa stemmingunni. Við vorum bara á bikarleiknum og hérna áður við fórum inn á völlin og þá fór ég á Sandongrána og þar var verið að draga í bikarkeppni og þegar kúlurnar sko, þegar United Forest kúla kom upp og þá var fólkið í svo Sandón að kalla, let's go to Old Trafford, let's go to Old Trafford, svo vorum við dregnir og það brutust bara út fallega að leta barnum að fara út af öll á Old Trafford skilur og ég bara ok, þetta ekki það langt undan að menn vera einhver þessu stað, það bara komin einhver svona bara fílgút og trú og bara frábært og þessi vika náttúrulega bara aftur dæmi það, þetta var þessi sántalegur drullu erfiður og minna fórhersleikur líka en að vinna þessa leikis og þennan hátt bara heldur áfram að gefa manni gleði trú og von einhvern veginn á þetta séu okkur stað og alveg frábært afrek hjá þessu liði sem að hefur vantað þessa ofbáslegu líkil með allan tíma sem eru svona vonandi að fara tínast inn til þess að koma til að vera núna þá er þetta, þetta er magnað afrek og þessi vika bara áframhalda alveg ótrúlegu vikum hann á undan sko. Alveg geggja
Já, steinið að líka, það er alls skemmtilegt á, á svona stöttur tímabili að fá sigurmarka 100.000 myndu og 90.000 myndu
Já, þetta er einhvern veginn hérna þetta er erfitt að mæða því stendur en þetta verður svo miklu sætara svona eftir og eftirminnilegra þegar þetta gerist svona og það var reyndar, þetta var mjög erfitt í þessum forðastleik bara maður trúði ekki eiginlega að þetta hefur gerst og maður beir allt, beir alltaf eftir ykkur var dæmi að menn myndu finna eitthvað ykkur staðar svona með að við okkar já bara sögu núna upp á síðkastið en
Tók líka heila eilíðu endur sína helvitis marki maður var alveg nálum hennar
Já, og maður beðið alltaf eftir varmerkjunni hérna upp á skjánum en það kom bara aldrei þannig að þetta var mjög ánægilegt en jú, þetta er bara óbóðslega stert meða við meðslalistan og það er ekkit hægt að tala það að við séum að nota það sem einhverja afsökun en það erum við ekki að því en það bara sér það hver heilvita maður sem hefur nokkuð vita fótbolta að lið sem er án 10-14 manna í viku eftir viku, tveir leikir í viku, bara leik eftir leik að það er eiginlega bara alveg magnað að við skulum ekki vera búin að fara á nefið í ykkur maður sem leikir sko.
Látum til dæmis bikarleikin, tökum hann aðeins fyrir og eftir en ég bara að þið spáum þessum forrestleika þú veist það er náttúrulega erfitt að gaggrina leiklið sem þannig sem miða við aðstæðri mitt Jó Gómez er að spila annan leikin í röð sem sexa á miðjunni með Bobby Clark sem er að spila sem fyrsta leik í deild þú veist þetta er hálf sturlað að tala það og sóknarlínan sem er að spila nánast í allan myndu þetta er Elliot Díaz og Gagbo
Já og þetta er bara, maður sá eins og í þessum forrestleika að maður var bara búin að horfa bara með aðdáun á Elliot sem er bara að spila bara nánast allar mínútur bara þetta, leiki tvisar í viku og maður sá alveg á honum það var minna á tanknum hjá honum í þessum leik lengi framan síðan finnur hann einhverja auka orku en þegar þú þarft að spila á sama mannskapnum eini sjensinn á að hvíla ykkur og hann hefur verið að gera það er að senda inn á óharnaða úlninga 16 og upp í 19 ára gamla þannig að þeir eru bara heiður skilið að hafa farið gegnum auðvitað erum við misánaði með einstaka leiki hjá einstaka leikmönnum ég meina það er þetta gaggrína alla þessa leikmenn fyrir ykkur að hluta að leikja og jafnvel heilu leikina en það er aðdáunarvert að menn skuli vera bara á þessum stað með þessa sigra og þessi forrestleikur, það var alveg vitað við vissum það alveg og við vorum alveg búin að hérna, búa okkur undir það þetta yrði erfiði leikur við erum að tala Nottingham Forest-lið sem að völlur þar sem við vorum ekki búin að vinna hvaða einhverja 12 leiki í röð á bara jafntefli og töp þetta var drullu erfiði leikur og þeir eru að berjast fyrir lífi sínu deildin þannig að Það var alveg vitað að þetta er ekki eingöngu fyrir garðinum þannig að því var það svo ótrúlega sættandi restin og það er bara mjög erfitt að vera mikið í með gagnrýnisraddirnar uppi að því að bara út af leikja álagi og bara hvernig liðið er sett
Algjörlega þú sér það Maggi, við erum að setja til dæmis Jadon Dans inn á í stöðunni 0-0 til að breyta leikjum og veist, það er ég ekki munið að illa fyrir hann en hann er hvað held ég svona 7. kostur í sókninu, 7. 8. og ég vissum að hann var í 18. liðinu þegar tímabilið byrjaði sem líka kannski aðeins að það erum að fyrir þessu marki Maggi að þú veist bara yfir leikinni heilt að það má nú segja það um liðbúrliðið og ekki bara þessum leik og það hefur eiginlega ekkert með hérna ekkert bara með þessi meðslið að gera fjarveru leikilmanna leikilmann má vera betra í að svona stýra þessum leikjum þeir það eru of mikið af brotum skilur það sem við erum að gefa þessum liðum tækifæri til þess að drepa niður tempo og fá aukaspytuna og allt og leik stundum er þetta alveg gjössal óþálandi hvað er þetta falli gildruna en það er þetta ef maður horfir á svona leik í tæpa 100 mínútur þá maður stundum alveg við það að missa vitið sko.
Já, alveg sammála því sem ég kannski fór að minna, ég man ekki í hvaða leik það var sem vorum að kvart undan dóngjarslu og það ég alveg sammála því að við erum dóldir rass og það alltaf kannski það sem maður má nú segja með einmitt unga leikmenn sem að eru þú veist ákafir og líka það að menn séu svona þú veist dóldir að spila sig saman að þá er svona ákveðin tætingur í liðinu og þú veist það er alveg þannig þú veist þetta er 27 sekundur Anfield þá voru lentur undir því að þú veist gat ekki séð sjónvarpinu hversu rangstæðar var og ég meina í 0-0 stöðun í Southampton voru þeir að fá færi sem var Kelly sem bara búin að vera frábær á þessu tímabili því að við vorum að gera honum fyrir einhverjum árum og mánuðum segja vikum að þú veist það er alveg þannig að við erum alveg að gefa færi á okkur og Southampton voru skein og hættir í þessum setpísundi sem voru að fá þannig að ég er alveg sammálar því að við höfum alls svo sannarlega svona mátt vera yfirvegaðari og sterkari leiknum okkur eins og stein í staði að leikmenn búin að vera sumjúkari bara að hlaupa á gufum held ég með Elliot og Gagbo er alltaf búin að spila ótrúlega margar mínútur til dæmis síðustu vikur en þú veist þetta eru samt nógu mikið gæði í liðinu til þess að klára þess að leikja og það er auðvitað bara ótrúlega styrkur fyrir liðið og bara það eru bara fleiri sem eru komnir inn í þetta runnin sem eru nú bara 11 leikir eftir í deild og þetta reisa leikur framöndur helgina en það eru þetta leikir sem að þú veist við munum örgulega þurfa að nota hana leikmanna og við erum ennþá með ja, Sala er spurningamerki, Jota er alltaf frá já, hvað eitthvað fram í apríl hann er til dæmis framlínan okkar, þú veist, við getum ekki látið Díar Gagpo og Darfi núna spila alla leikina og ég held alveg að Jadon Dansa, ég held þetta að fá töluvert af mínútum, því að hann hefur mörgulítið meiri sóknar okkur heldur en Elliot og Elliot sjálfi að leysa þess að stöðu mörgulítið ágætlega Þannig að vinstra með Arama einn, þá er það bara þannig að dans er bara ógnandi.
ég er reyndur að meina það ekki sem bara reynan bónus hvernig hann hefur svo staðið undið og komið inn í þetta. En hann var fyrir, ég meina þú veist, það er ekki langt síðan að hann var bara vissum ekki að þessu nafni.
Sko. Fullkomlega klárt og bara algjörlega þannig og ég held að við getum alveg búist við svona einmitt leikjum áfram. Að, just, það, mér varst klopp bara... flottur í því þessu sáttaleg það maður var einhvern veginn það kom hann ekkit endilega óvart því að sáttan voru bara líka bara að leysa pressuna vel og gera hlutin ágætlega það ertu samt með gæði þarna aftast þetta var Virgil aftur en flottur og Konate komin njáleik og Keller var að gera þetta vel en þetta er helgi bara það sem við getum alveg búist við fram á vorið og það eru bara ótrúlega margir leikmenn sem eru tilbúinir það mér að við getum tala um Joe Gomez sem að ég eftir hálftíma sagði bara við stelpunum mínu, þetta verður erfitt með Gomez þannig að miðinni, svo kemur Gomez inn í setni áleikinn þú veist, miðinni og bara allt í henni bara allt annað að sjá honum, ég veist að lesa þetta forrest, þennan forrestleik bara ágætlega meðan að væri þeirri stöðu, þannig að þú veist, menn er að detta inn í hlutverk sem að veist, eru nýfyrir það og þá er kannski ekkit skrítið þó menn séu að svona, einmitt þess að þú segir, brjóta af sér og að kannski ekki að ná ekki alveg tökum og leiknum og forast fengur alltaf tvö dauðafæri núlustöðu, þannig að þetta held ég gæti bara alveg orðið gangurinn en það er samt einhvern veginn í haustum á menni að maður bara hefur ykkur að trúa á þessu, það er bara komið þannig allavega í mínum kolli að þó ég hefði því miður út að fara hérna eftir 80 mínútur og þá þó það hafi verið núl og það einhvern veginn hafði ég Þannig er þetta ekki hjartafall, ég er örgulega að brotið eitthvað að veggi hérna og við skilst að kötturinn að sigga veginn og rakka sig ekki komin heim ennþá, þetta er hans vegna að læti, sko. Að þá er þetta eitthvað þannig, maður hefur trú á þessu, þó þetta sé svolítið höftandi og skrítið eins og segir, þá hefur maður eitthvað að trú.
Ég var aðeins ágjöra þér þetta Maggi að þú ferð þarna í lokinn á þessu leik til að fara í partí með Manchester manni og Arsenal manni sem er ákveð
Ég get samt alveg sagt þér það, það var óskaplega ljúft sko ég kom að það þeir voru eitthvað svona, já og svo skorar auðvitað Liverpool, ég eitthvað, nei, neða, ekki séð svo ég leiði mér alveg að brosa til þeirra mjög fallega og þeir sá alveg hvað var framundan sko, þegar ég fekk skilabóð frá dótturinn það var komið mark sko.
Steini, ég held að það sé næstu spurningum að klára og fá sér þessi önnu gullstund að við bara gerum þennan fórhersleika upp út af því að ég segi það sé nú ekki alveg eins og Alisson, ég held ég það sé nú bara, ég fagna titlum minna heldur því marki en þetta var nú alveg svona, hvað ég var að segja, þetta var alveg svona 75% Alisson fagna þetta marki hjá Núnes.
Já, nema því leiti að maður beðið eftir einhverju var bullshitir sko.
Að reynda kannski það hjá skemmti momentið svona smá sko.
Þannig að ég veit að hefði verið svona bara, hann hefði bara verið aðleitt þarna örugt réttstæður svona bara þegar þetta gerist svona á svip stundu að þá hefði maður líklega tekið bara nánast allir svona fagn en maður tók öskur roku og síðan bara stoppaði maður, beiði mínútu og síðan kom restin af rokunni bara á eftir sko.
Já, nokkarlega.
En jó, þetta var alveg ótrúlega sætt og bara... mikið ábóðslega kom hann bara inn með hérna mikið kraft og, hann er ótrúlegur þessi leikmaður okkar og ég bara ennþá handvissum að hann er eftir að verða eitt svo allra best í sinni stöðu það bara það þvílíks fítónskraftur og hraðið sem kom inn með þessum strák og bara, hann bara breytti þessu öllu
Þetta bara líka, sko náttúrulega líka loksins tókst þetta hjá okkur Magalester náttúrulega var og sérstaklega setnaleg steig rosalega upp og hann er að stíga upp rosalega eftir hann fekk enda og inn á miðinu þá við rauninni bara að sjá hann heimsklassa leikmann komin á miðinu hjá okkur og er að skila núna skila líka ágætis framlagi fyrir framann markið þetta, eitt mark og þrjár stóðsninga núna í síðustu þremur deildarleikjum, það er alveg þræl upplut þannig að þetta er líka bara Maggi að skora mark á móti liði sem er búið að vera svona viðbjóslegt leiktöfum og allskin sem það dörti hætti allan leikins þetta er nú einhver leðilegasti völlur á hérna, Englandi til að fara út af völlum sem nú talaði um áður og þeir stóðu nú ekkert smávegis undir það er ekkert eðlilega sætt að taka svona sigur á móti þessu liði og vonandi eru ekki að fara að sjá þetta liði aftur á næsta ári
ég bara, það er sem náttúrulega eins og kannski tölum mjög mynda síðast þá hefur maður heyrt að þarna sé alls í svona mikil óvild á milli þessara félaga sem maður nær aftur til bara 70 eitthvað og ég er alltaf áttaði mikið því fyrir eftirleika við mjög gunnið þarna síðan 84, svo reyfið varð upp að það var alltaf lið sem að okkar gullandali átti eftir mjög erfitt með sko. Og meina þeir byrja að syngja poverty, þú veist, eftir hvað kort er og veist, allur pakki sem var í gangi þegar ég var að fara út úr húsi hérna þá.
Byrja að syngja það, maður ekki með þetta svona tvær
mínútur. Já, ég er að segja það og þegar ég var að fara út úr húsi þá glumdi þetta í hjá þessum innbrýts, þá var þeir að glimja, sko, að núna er sátt sko þannig að fóð fram hjá þá byrjuður að syngja, ég er þetta sitt Andy Carroll, glumdum allan öllin, þannig að það er alltaf bara poetic justice, það var hann sem gerði þetta á þessum tíma. Og hegðun þeirra náttúrulega sem var að sjá vídeónum í dag og svo með hann strákpjakk sem var bara kiftin á völlin til þess að koma honum undan djöflaganginum bara anstíkilegt og leðilegt, ekki það að Ljúton að dándar að kennum verður þrótt voru ekki mikið skárið með það sem var herrið að núti að menn voru einmitt aðeins að tala um það að þetta væri svona það var alls konar luttir í gangi búin að vera sem að væri skrittnir að þetta er bara algjörlega svo segir poetic justice, já sko því að þú veist, í rauninni þegar maður horfir á þetta lið tökum bara þetta lið versus Ljúton eða hvað þú náttúrulega er ekki svona talansjöfnir náttúrulega börnlið, það eru bara fínir fótboltamenn í þessu liði og það að þetta lið skuli láta svona með þessa fótboltamenn sérstaklega framlýna sína hanga svona og gera er náttúrulega bara, mínu viti bara ennþá leðilega heldur en lið sem að ég hafa kannski ekki mikla hæfileika eins og Ljúton og Sheffield United en að lið með þessa gaura hann að í framlýninni finnst mér bara já, bara aðstæða skrítið og ég sammálar því eftir þennan leika þá held ég að með veringu fyrir já, alveg ágætis vini sem eru forest menn sko en ég held að ég myndi alveg þykja þá niður að þessum liðum sem verða þetta núna eftir þetta til þetta líka bara vegna að þessi völlur hefur ekki dreist okkur vel sko
En Steini þetta er náttúrulega við vissulega unnum út af þökk sé Paul Tierney vinn okkar og hérna einhverjum alvarlegustu dómar misti einhver tímabil sem hafa verið í þessu umræða eftir leik finnst mér bara með þetta gerist í hvert einast skipti sem Liverpool held ég vinni leik og það kemur ykkur og reynda að búa til eitthvað sensational hérna umræðu þetta hefur farið eitthvað vel út af sporunni í þetta skipti út af því að það er bara fyrsta lagi sko smáatrið sem verða að vinna með þarna lungu áður en að marki kemur til og það gerir þú veist það svipað atvek búin að gerast í hinum einu leiknum og ég bara maður bara fellur fært hendur ég nenni alltaf sko að fara ít út af það megnið af þessar umræðu er sko viljandi gert til þess að fá einmitt svona viðbrögðskilur þetta er bara vau þetta er svona
sko þetta er það eru klárt mál dómarinn gerir mistökuna hann á að taka droppból fyrst hann hann dæmdi ekkert þarna þá á hann að taka droppból út á kanti fyrir Forest en stóra málið í þessu er þetta eru ekkit stærri mistök heldur en rangt innkast og meira sé að þetta er alveg það eru 100 metrar eftir af vellinum og það eru 2 mínútur eftir og Forest koma nokkur sem við boltan og reynsa hann út fyrir
Þetta er ekkert með þess að sókna að gera hjá Liverpool
ekkert með sókna að gera og sko talandi mistökin, stóru mistökin í mínum huga er að Liverpool átt að byrja með boltan og nákvæmlega þessum stað en eftir aukaspyrnu af því að hann kemur hann að fyrirliðin hjá Forest kemur hann að hvínandi ferð með útrétta löpp í haushæð og er bara hundheppin að hafa ekki hitt hvorki Konati eða Kelleher en ásettingur var til staðar þetta bara gleymum umræðum hvernig spjöld þetta hafa farið á lofti eða, eða litnum að þeim að þarna hefði klár aukaspirna og ég bara skil ekki af hverju ekki talað meir hana af hverju verið að hleypa þessu út í þessa vitleysu og alveg eins og segir þetta bara, það svo margt sem á eftir að gerast þetta eru mistök og það eru allir og ömmur þeirra sammálum það að hann átti ekki að droppa boltanum til Liverpoolana og það er mjög skrítið hann fá ekki meiri aðstoð frá hérna, með dómarum sínum í þessu atveki en
Montenegro fútbol greindi þetta ágætlega steini þeir tóku þetta og sástu það þar sem er svona sýndu þeir voru eiginlega farnir og svona þetta var atviki var dáið þeir voru komnir í vörð þar gerist svipa atviki þar sem Forrest hérna að hreinsa út og fá boltann aftur og eins þúst mér finnst þetta bara ekkert alvarlegt heldur það Bobby Clark hlut í hausinn á leikmanni frá Forrest átt að fá hotn og fjalla ekki sko
Nei, nei, ég meina, þetta er bara í svipaðri kategóriu, það er bara mikið eftir að gerast, þetta er langt frá marki og þetta er ekkit uppbygging sóknaruna sem að skilur af sig sigurmarkinu og bara þarna, ef allt hefði verið eðlilegt, að þá hefði hann bara einfallega flautað aukaspyrnu þarna og þá hefði við byrjað með boltan á nákvæmlega sama stað.
Þetta var hrikalega sætt og ég hefði verið til að vinna þetta á rangstöðumarki sem var skorað með hendinni en hérna, mér alveg saman þetta var 18. Sigur Klopp í úrvarsdeildinni sem kemur í uppbótartíma sem er náttúrulega magna og segir sittum lið og þeir hafa nú alveg verið að koma ykkur á þessu tímabili og við erum náttúrulega líka ég heldur sem búin að vinna núna jafnmarga leiki á þessu tímabili sem við gerðum á síðast tímabili sem er náttúrulega þetta gerðu við kröfu á framförin þetta svona fara alveg eftir okkar björtustu væntingum ekki að orða þannig
Jú, algjörlega, þetta tímabili var frábært það bara það sem þeir eru undrið var siglinn í lokasprettinn og það alveg margir drullu erfið leiki framundan því að við erum alltaf að skoða eitthvað prógrammin við erum náttúrulega einhvern að spila við já bara nærri öll liðin sem eru þetta í kringum okkur í topparotinni og bæði heim og heiman þannig að það alveg fullt eftir ennþá og meina, við erum til að fara gegnum það Arsenal og City svo sem ekkit að droppa neitt frá okkur en veist, meina, það er ýmislegt eftir meina, ég var að skoða helgina að þessum topp 10 liðum þá eigum við skoði 8 eftir að þeim skoði er 7 eftir sig þessi bara Arsenal já, og Newcastle sem við erum búin að spila við og við erum að fara útivelli við sko, mörg þeirra þannig að það alveg heilmikið eftir ennþá komið góður en og tíðan að tímabilið getur alveg farið ennþá í allar áttir en ég meina hérðan af að þá erum við bara að keira fulla ferðana meistratitil og ég ætla bara að geta að ljúga því að við minni viltustu draumum trúði ég ekki alveg á það en í haust ég var að gera mjög vonur en við færum að keira leið upp í þetta meistratitilsæti en meina að sigra eins og þessum helgina niður Lútor og undan Brentford eftir hvað allt er hefur þetta bara gefa manni þá trú að menn séu með gæðin í sko öllur umgjörðinni þetta er ekkert bara akkurat þessir sko síðastur meistrar þá vorum við náttúrulega bara með langbesta liði held ég, vorum bara með 14-15 frábæra fótbolta með svona langbesta liði það ekki endilega staðan í dag við horfum yfir leikmannahópinn okkar þá eru leikmannar spilandi stöðu, við erum búin að vera svo stakkars ungu leikmenn, við erum með menn sem eru nýir þú veist, við erum með svo fullt af hlutum sem að eiga að vinna gegn okkur í reynin sem er ekki að gera það þannig að þetta er náttúrulega bara algjörlega frábært sko verkefni að vinna í og skiptir náttúrulega reynda mjög miklu máli þessi ungu stráka að vera með Capucino Dunn í töskun alltaf ég alls sannfærður það bara með gæði Dunn-drekkjaris að þá er
ég heldur að teki alla þrjá ég heldur að teki alla þrjá hérna sem eru í bóði á Dunnuna fyrir þennan leikamóti í Southampton
ég held að þessi strákar séu meiri í sjúkulaði og ég er það bara sko
já kannski þetta má kannski segja það ég held að með Capucino bara svo ógeðslega góð sko en það alltaf ekki spurning að það skiptir máli fyrir þess að pegi að vera vel sko massaður upp í það sem vera að gera því að það kannski það sem mér fundist líka er bara það hvað er gaman að liðið er alltaf bara líka að spila skemmtilega fótbolta því það var alltaf mjög langur tími fyrir það sem liðið var bara að spila hundleiðilega fótbolta átt í brasi að þó við séu vissulega svona svo þú sagðir áðan en er að gefa okkur færi og eitthvað svona þá erum við samt líka með fullt af færum og þó ég við nefnt að Forrest til þess að átt hérna tvö færi þá áttum við alltaf heldur betur færi alltaf að skora líka í núlum stöðu sko þannig að þessi vetur er bara algjört eindum gleði og gæði og bara eins og segir þó að bara við eigum eftir fullt af erfiðu leikjum sem við getum hygglust missið okkur á en þá held ég samt að við séum bara alveg klárlega fram að loka sprettin í þessum sjens og hérna auðvitað með leikur er næstu ekki skipt einhverju máli þar en alveg klárt mála þessi vetur er að fara frábærlega fram úr þeim vonum sem að það væntingur sem ég hafði fyrir þýðabilið það svo langt frá því sko
Steini aðeins að hann förum í fagmann fyrir þessa viku þá hérna verðum við nú aðeins að taka hennar sáþóntun leik út af því að í rauninni má bara segja þessi hópur hjá okkur sé að stækka ágætt í þessu meðslavandra við erum að fá pjakka hann inn sem að svona maður sér alveg fyrir sér að eigi bara framtíð fyrir sér hjá Liverpool sem ekkit endilega víst að þeir hefðu átt eftir tímabilið þú veist hvað gerist þá ofta svona strákar þessi gæði eru í akademíunum sem bara fá aldrei sensin og ná aldrei sína það sem þeir geta þú veist það ekki þú veist að Conor Bradley til dæmis hefði fengið eitthvað alvöru sensi í Liverpool ef að Trent hefði bara haldið sínu endalausa formi og hvað þá þessi pjakkar sem eru komin inn núna en ég meina þessi leikur mótu Southampton er náttúrulega bara þetta er eitt af betri liðunum með Champions deildinni en þú veist þetta er eina flottari frammistöð hjá ungu hjá akademíu Liverpool í sem man bara man eftir sko
Algjörlega og bara hárétt eins og þú segir, þetta að stækka hópin okkar gríðarlega og það virðist vera nokkuð sama hver kemur inn og þeir vita allir sín hlutverk og bara smetla beint inn í þetta. Það búið að vera ótrútt að fylgjast með þessum strákum, bara hvernig þeir eru að höndla þessa pressu sem að fylgir því að spila í ensku úrvalsdeildinni. Þeir eru ekki bara að taka eitthvað að deildabikarleiki í upphafi tímabils eins og maður hefur séð mjög oft með þessa ungu leikmenn. Þeir eru að taka bara alvöru leiki. Á krúsial tímapunkti tímabilsins og þeir eru bara axla þessa ábyrgð alveg bara fullkomlega og það bara svo gaman að sjá Trey Nioni kom inn og ég hef bara ekki séð hann svona í svona mynd áður sko. Hann leit út fyrir að vera 13 ára sá stráku sko.
Hann leit alls ekki út eins og Stephen Derrard
þú
ert
astnir að Matías
það var svolítið látt í frá En bara eins og þessar innkomur, við erum búin að tala mikið um Conor Bradley og McConnell líka, Bobby Clark, en þessar innkomur hjá dans núna undarfarið. Og ég las ykkur á tölfræði, ég held að við erum búin að skora 105 mörk á tímabilinu og ég held að varamanna bekkurinn okkar hafi komið að 44 þeirra. Það engin smá tölfræði, hvað haldið að... Þetta sé mikilvægt, sérstaklega á þessum tímapunkti að fá svona alvöru áhrif frá bekknum. Þetta skiptir bara öllu.
Og hvað þá að halda því áfærasteinni þú komið þetta djúft niður í bekkin?
Alveg, bara, já, þetta er ekkit að minka eftir að kjúklíkandi koma á bekkin. Þetta heldur bara áfram. Ég meina, dans kom inn á í þessum leik og setti tvö mörg. Það var bara, þetta var... Ótrúlegt að horfa upp á og Lewis Kuma sem var búin að setja fyrsta markið þetta er bara skáldsaga sem maður hefði ekki trúað það væri einhver raunverulega bakvið en svona er þetta og við erum bara ánægðir en það er algjörlega ljóst að við verðum að fara að fá svona inn og það sást bara í þessum fórinsleik hvaða er mikilvægt að fá þessa gaura inn þó að strákarnir sé að standa sér frábærlega fá inn þessa menn eins og Endo og Soboslai og Núnes en síðan kom reynda Jadon Dance inn á, í þeim leik líka og hélt bara áfram eftir sáþáttarleikina því hann var gjössanlega sturlaður í þessu sáþáttarleik færið sem hann klárar fyrra markið er bara það er ótrúlega kaldur haus þar á ferð hvernig hann afgreiði það færi og ég man ekki á hvað þátt ég var að horfa hvort ég hafi ekki verið bara á hvort að Mellor hafa verið að tala með það á Liverpool TV að hlaupið sem hann tekur í setnamarkinu þetta er svo vel útvart strækar hlaup að taka strauðið þannin þannig að hann lítur alveg hrikalega vel út
algjörlega sammála því sko ég náttúrulega bara það hafa verið þarna á þessum staðu þetta að ég farið með stelpunum mínu ég vil líkt því ekki þetta þetta var hún afskaplega glöð að sko fara út og auðvitað hún er mikið sópáslamanneskja þannig að við vorum alveg að gera eitthvað vonur um það að sjá hérna sko eitthvað af þessum nöfnum sem vantaði ennþá en ég
það líka bara verra fyrir þeim ekki með það þú veist að þú er nú bara stór hættu þannig að vera að finna ykkur nýja tengdasýn í
þessu já, það er náttúrulega, það er lórið en já, veist, þannig að þegar Team City kom og við gætum við gerum sem fund og varamannbögnu þá svolítið var ég segið, svolítið, hún bara tökum við þannig þú verður að fara að sjá hérna leikmenn sem að þú bara getur bara græjað og gert eitthvað í og bara sjáum hérna fyrstu leikina kannski, ég er þetta bara að vera mjög spenntur fyrir Nioni og bara finnst hann alveg ótrúlega við gefni, hann var auðvitað ríkaður en mér var skaman að því var að sá það þarna, hann var alltaf að kalla boltan og þessi verið kannski alltaf í mynd og var alveg á flottum stað og svo voru alveg poljunir eftir leik að við sáum fyrstu mörkin af, þú veist, Jaden Dance að ég fór að rifja með henni Fowler og Owen og þessar menn sem að eru þessum bara hetjur eftir svona leik og stemmingin á vellinu og gringum anfýtt var geggjur, bara svo það sé nú sagt og ég, veistu bara þarna alltaf þessu segi, vorum þarna vorum bara mættur eitthvað stemma og bara komin á Sandón, já, tveimur og halvum tíða fyrir leik eitthvað svo leis, það var svona, þú veist, það var ekkit gottur, það var sem betur ekki rigning en þú veist, það var bara, þarna tveimur og halvum tíða fyrir leik var bara komið fullt af fólki, við löpum yfir á Takkís og það var bara, þú veist með, aftur einu og halvum tíða fyrir leik þá var bara, bara komin trúbótar þar alveg í trilltri stemmingu, völlurinn var bara flottur, við vorum alltaf fyrir beintur ofan Sandón liði, þannig við náttúrulega fengum það beint í æð og það var, þú veist, þeir tók eitthvað library og þá var bara sungið í 5-7 mínútur, þannig að bara heilt yfir var þetta alveg gekkja gott og ég náttúrulega bara, þú veist við getum talað um það svo marga, dansa alltaf, mér varst sko setna markið ekki síður flott hjá hann, ég alveg saman að steina, þetta svona tvö flott sentera mörk, þannig að hann strákur sem þar, við séð það í þessum leikjum að hann tilbúin að fara í, ég meina hann fór í vagnmanni og fór skilur mig á fullri ferð, þú veist, kemur inn á deildabjörgundum og hann frábæra skalla, leggur upp á þátt í markið móti Ljúton, mér veist Bobby Clark aðeinslugur, hann ennþá flottari, horfa hann live, feltur í sjóvarpinu, því þetta strákur sem með bara stanslösa vél, strákur sem að mér var smá Connell einhvern veginn vera nærði og bara, þú veist, ég bara mjög spenntur fyrir þessu strákum og þetta er að fá einn stjóra sem að bara ég ennþá frekar á því að mér þurfa að finna sér mann sem tilbúin að spila unguleikmanum, því þannig bara að stíga upp svo mikil gæði að alveg verið hellingur. Ég var mjög glaður að geta bent ykkur á Nello sem var á bekknum, því náttúrulega við þekkt það nafn eftir að við vorum að tala um efni unguleikmanum einhverju podcasti, það er einn sem maður er mjög spenntið fyrir, þetta er í skemmtilega nafn í alveg Nello, þannig að það verðist bara að vera lönglína að mönnum að koma upp og bara ég er samfarað um það að þú veist að maður getur alveg verið kroppinu við því að hafa verið þarna þegar þessi hverra voru að spila vistu mínútur og skora vistu á markið.
Það verður fróðlega að gera þetta tímabil eins og segja bæsitit og dók hvorur í hóp þeir eru mittir eins og allir aðrir, þetta eru strákan alltaf sem eru bara voru efnilegustu mennirnir í akademinu fyrir þetta tímabil, benn dók kom inn á fyrir sala í fyrsta leik sem dæmi sko, þannig að þú veist það sýnir ennþá frekar hversu galið er og að í því ljósisteini þá var sko, ég talaði Sverre Einars í húsmiðunni, hann sagði að það eru tveir fagmenn í þessar viku, Darfi Núnes, hann er alltaf að fara í húsmiðunni, hann er bara gefin, hann er kannski endilega maður hérna vikunar í svona, hvað leiki var, en hann áttur alltaf momentið, þannig að hann er klárlega að fara en hver er fagmaðurinn í bóði húsmiðunnar í þessari viku og það, núna er að heldur betur af nægu að taka í tveimur leikjum.
Heldur betur, maður vill bara senda bara heilan bíl í húsmiðunar núna að ná sér í hardparkett á útsölunni hjá þeim, það er gríðarlega mikið í bóðið þar, þannig að það er 25-50% afsláttur fyrir almenning, en við ætlum að senda þá og þeir eru að fara henda þessu húsin, hvort sem að það er hver sem verður valinn, hvort það verður hjá sjálfum sér eða foreldrunum, að því að ansi margir sem koma til greina búa ekki sjálfur, þeir eru bara ennþá skutlaða æfingar. En já, Núnes, hann fer alltaf með, þó hann hafa ekki verið hérna svo best í vikunni. Sko, Lúis Díaz finnst mér hafa verið, hann hafa ekki allt gengið upp fyrir fram markið hjá honum, en hann er búin að vera alveg óþrjótandi og því lík vinsla í þessum gaur. Bobby Clark eins og hérna Maggi var að tala um og síðan hlýtur að koma að einhvern leik eða einhvern viku sem við verðum bara gefa gómur þetta, bara út af því bara hvernig hann er búin að vera í vetur, það er bara
það muna nýja Milner.
Nýja Milner, en ég það er annar sem að þarfa að fara að fá að komast í húsmiðuna líka. Dans náttúrulega kemur sterti greina með tvö mörk og frábæra innkoma móti Forest, en ég veist bara hann Kevin Kelleher vera búin að vera ótrúlega tröstur. Jú, hann varði hann að stórkostlega maður á móti manni, en það var rangstaða sem var aldrei dæmt á móti Forest, en hann var frábær, hann er búin að vera frábær núna bara síðan hann þurfti að stígu upp. Þannig að val mitt er á milli þessara þriggja, Kelleher, Dans og Gómez. Hvað er að gera í þessum ekki?
Ég náttúrulega bara kaupið aldrei Gómez, ég er þetta mikill Kelleher maður, því ég við einu vorum að hafa stressað eitt einar að sagt að hann mun aldrei halda hreinu, hann mun halda þrisvar hreinu og verið mjög
mikill maður. Ég ætla aldrei að giska á hann aldrei hennu og það hefur gengið fullkomlega.
Að ég held að sé bara ég held að Gómez bara í þetta alveg skilið, þetta var svo ég segi það, veist, hann þau þurft að breyða sér einhvern allra kvikinda líki og þessi vika var að mínu viti svolítið hans vika að taka þessa tvo leiki augljóslega þurfti að létta á þessari miðju og þetta var eitthvað sem að við svolítið vorum nú jafnilega aðeins búin að kvísla hérna að í podcastinu á síðasta mánudag en það að hann hafi gert það með þessum hætti var alltaf bara geggjað og svo fór hann inn í vinstri bakurinn þó hann hafi kannski verið pínuheppir að sleppa með að fá ekki á sig vítjan við bótið forrest þá bara eru svona gaurar, ég fíla svona gaurar sem að Gómez hefur alltaf haft hæfileikana búin sem meðsla sá búin að fara rosilla með hann þannig að svona gaurar sem eru bara nákvæmlega svo einast að svona milnæri típurnar að bara forta sig fyrir liði þegar fá of sjaldan athygli það ég ætla að henda mínu atkvæði á Gómez að þessu sinni þó að Kelly er vinur minn sé klárlega að því komin líka
ég ætla ekki að mótmæla þessu neitt og Gómez getur farið með Núnes í húsmiðunni en ég fyrir mér og bara besti leikmann tímabilsins svo fara og magna það sé ekki meira í umræðinu og mér fannst hann líka standa upp úr í þessum leik það bara fyrir leiðin Van Dijk hann búinn að vera líka alveg sturlaður en ég
við gætum valið hann í hverri viku sko
já ég segi ég ætla að nýta mér það að þið eru konum með tvo atkvæði þannig ég verð bara í minnuluta og samþykki Gómez klárlega hann á skilið og búinn að vinna fyrir því
það þurfa bara að fara í húsmiðun og fá bara það alveg ráðgjöf þar og þá getur valið svona parkett sem hentar
En svona fyrir utan mestalagi Sparta Pragleikin þá verður samt svolítið að fara að lofa mér þetta verður ekki, það verður ekki mjög mikið fleiri allavega ekki sittileikurinn í saxunni en hvað veit maður hérna, talaðu miðjumenn og nú förum við alveg skiptum við gjössalum gýr hérna og Maggi núna, ég lati þið byrja þetta því að við ekki vissum, nú ekki alveg sem við verðum sammála með allt í þessu vali en það er að koma fleiri til greina í þessu heldur en öðrum stöðum á vellinum og Tim Cahill var þetta liðið hans hann er allraðandi þarna en það er alveg nóg til af úrvali í hérna hvað segir maður sem verða meðanum á miðinni
Já, ég sammála því það er ágæð, ég veit alltaf ég verð algjörlega, ég verð að taka mig til og verða portugaliðar, ég verð að fá að stróka all portugalsku nöfni sem að koma hann upp og eru þetta Menni svo Bruno og Bernardo Silva er alltaf gerpi en
það er bara flott þeir sem sagt
þeir eru rauð og grænu og ég þarf að halda með þeim sko þeir eru bara voru keppni með liðsval ég held að það sé málið þú veist það er alltaf stjóri Arsenal náttúrulega allt þetta átti ég alltaf afskaplega erfitt með sem leikmann hvort sem var að spila með Everton eða Arsenal mér varst að leiðilegur á vellinu og mér varst að leiðilegur sem stjóri sko fella inn í, ég meina við erum alltaf bara ráð upp United og Evertonum þannig að svona fella inn í er alltaf klárlega á að vera í þessu gerpislíða mínu viti en ég held samt að við getum ekki litið framjá því að þú stók hvað svo við sem ekki alltaf velju sömulega þannig að þá alltaf að mínu viti mesta gerpi sem við spila hann að leik eða á alls ekki vera, sko þá hafa verið inn á fótbolllega, það var alltaf Joey Barton þannig að ég ætla að henda mínu atkvæði að þessu sinni og hérna, þá er náttúrulega Joey Barton þó hann kannski ekki tendlega rosalega gerpa móti Liverpool það er náttúrulega fyrst og síðast út af því að hann einhvern veginn var að því nokkuð liðum til þess að við varum að illa við hann en leikmaður sem að fer í leikinn til þess að meiða vísvitandi og er að hafa sér svo fullkomi fáti er svo sem ég myndi alltaf henda inn í þetta lið vitandi það að við eigum eitt sætt eftir þá fyrir vandalega fleiri United eða Everton menn að ég ætla að henda Barton núna
Steini, ég er nú alls ekki sammála að þessi listi innihaldi bara United og Everton, en hér ofalega lista hjá mér allavega verið klárlega hérna City og eitthvað Arsenal og svo líka bara eitthvað svona random drastlis og Michael Brown og alveg skilið mennsjón, sko.
Það var algjör bara hringrættar óþörri, sko. Ég horfandi á síðustu tvö sætina þá, eða núna horfið þetta sæti að þá stendur valið hjá mér bara eingöngu á milli Bruno og fella inn Bruno náttúrulega fer bara hann fer svo mikið inn fyrir skinnið að manni þetta er svo óbóðslega leiðileg típa ég, já, mér verður stundum bumbult að horfa á hann sko. Þannig að ég og fella inn í ég ætla ekki að lýsa tilfinningunum þegar maður horfði á hann spila og hann náttúrulega toppaði alveg með því að fara úr Everton og yfir United þannig að ég, þeir tveir eru þó svo að Joey Barton hafa verið fíbla þá var eins og Maggi segja þá voru ekkert mörg moment á móti Liverpool sem að
hann var ekki á radar, hann var eiginlega ekkert á radar þannig sem hjá Liverpool
og ég þoldi heldur ekkert Arteta en hann kemst ekki með tætnar það sem þessir hafa hælana og Bernardo Silva fer þetta rosalega mikið í mína fínustu Nasri gerði það líka bæði í Arsenal og City þannig að þetta er þeir svona sem voru komnir á lista þannig að
Tökum ákvörðun annað er að klárum hérna lista alveg næst en hérna eða Maggi eða kvitt upp að fella inn með Steina í þessu á hann ekki skili strákurinn hann stóð sinn og vel og var náttúrulega ef þú spilaði fyrir bæði lið ef ertu nógu master þá ertu svolítið automatic.
Jó ég tel alveg ekki með svo segi mitt síðasta val hefði verið á milli fella inn og allt þetta þannig að ég kvitt alveg upp að taka fella inn strax og við tökum þetta aftur á næstu viku og þá sjáum hvað kemur út af því. En ég til ég hafa að fella inn í þessu lið, það ljóst.
Kallur næstu viku Bruno vikuna?
Nei, verður það, lúður.
Já, ok.
Ég þarf að senda það portugalsku klippustinu, aðeins það láta að lína þetta. Þú verður komið með mér í tím Portugal, sko.
Það verða portugalski dagarinn í næstu viku, jöguverkliði, aldarnar, hérna, haukur, hann vilja Úlmur fá þetta. Ég heyrði hauki dag og hann var ekki með tillögu, hann var ekki með á svona reyðum höndum, því að Keil var farið, en hérna, sjáum til hvernig það fer, en hérna talandi Gerpi þá var nú ekki mikil þá var ekki mikil verið að hjálpa Liverpool í öðrum deildarleikjum í þessari viku það er alltaf nákarna slagur það er bara að fara að missa ekki smá masp ég ætla nú að stoppa lengi við City United Maggi en hérna það er orðið svolítið magna þessi leik að fá 6-3 í fyrri, ég heldur þetta að United hafa náði stig á mótið mig fyrra á Old Trafford en hérna það sem að magnaði þessu, það er ekkert fight, þetta er ekkert, þú veist, ég man valla eftir, það var alveg komið einstakasinu þegar Everton var alveg í hassi að það kom í leikur sem var svona við pökkuði saman en það er eiginlega aldrei sem að sé svona andlaust og þú veist, þegar United slysaði en geggjuði markið, það var svo í engum takti við leikinn, það var bara svona á lægilegt að tíðanbili.
Sko, ég náttúrulega ákvað það að ég svona reyni það þegar þessi lið sem er að fara að spila við okkur, þá horfði ég svona meira á þau. Og ég þannig að ég ákveðin að horfa á, ég sá allar seinni áleikinn á móti þessum City United leik og svona síðasta korterið í fyrri, nær algjörlega. Og þetta var bara að frábæta þess að mér fannst United vera að ná einhverju liðstimpli hérna, þeir unnu þarna 2-3 leiki og svona voru að ná að City aftarlega og sækja hratt og svona, ég fannst eitthvað ég var að gera stjáði. En þú veist, þetta var náttúrulega bara spurningu hvenar City myndi fyrst jafna og svo skora átti. Það var, ég var aldrei, veist, bara aldrei í hausnum á mér, veist, það gerist alveg stundum, minna, ég horfði að sinna Luton, ég held að Luton myndi taka stigið og einhvern veginn, veist, City Brentford þar sem ég sá, veist, Brentford voru að berjast. En þetta United lið var svo óboðslega, lind og lélitt helgina að þetta hafi verið darbi leikur í ofanlega, veist, sem minna, skiljanlega skilur er City United þetta er City á móti Fulham skilur er mig og það hefur ekki trúið því ef að Liverpool ekki það Everton vonandi aldrei geta eins mikið svo City en ef að Liverpool kæmi einhvern tímann inn í Derby leik með þessu attitúti eins og þau voru að gera og í rauninni þú veist lenda undir það sem með mér ok þú veist kannski gerum United eitthvað álöf lendir undir ekki nema 10 minnir eftir hendi einhver í gang og renda hann á jöfnumarki. Það var bara aldrei á ekki það að City náttúrulega eru bara á góður runni og leikur næstu helgi sem að verður náttúrulega drullu erfiður og fótinn alveg á frábærum staði sem leik en þú veist lúkkið á þessu United liði er mjög kjánalegt allan átt og það var einmitt þetta skot í sem ég horfði á þetta fyrir leikin að þá var að sjá nýja eigandan tala um það hvað mestaröldi skiptaði miklu máli. Já, þeir þurfa heldur betur að fara að hissa upp þessi buxur, jafnvel þó að Englandi í ágæti sem sá sæti 5 ef að Tottenham vinnur leikið sér inni þá er Tottenham sko 9 stíg á þá það er náttúrulega bara í 11 leikja móti erum við að fara að segja United vinna 10 stíg á Tottenham og 12 stíg á Aston Villa, ég sé það ekki gerast, það er bara það er svo margt að hjá þeim sko og það get ekki bara
ég var að velta fyrir mér mætti líka bara hvort það sko það var ekki alveg að blikla þetta Newcastle og Vestam myndi bara var eða líka
klárlega, sko. Mér bara bæði Newcastle og Vestam bara við frekar öfluga leiki helgina raunni Vestam kannski Everton voru getur að kannski verið svektir ef ekki fengið stig út úr þessu klukkuð og víti og alls konar hlutum sko en Vestam og Newcastle eru klárlega á allt bara stað heldur en United því ef United sko eru þarna í þessum leik og móti þessu liði þá er bara mjög eitthvað orðið að hjá liðinu þegar menn koma inn í svona leik derby leik og hafa ykkur að keppa og þú sagði skora þetta 5 mínútur að þú sást aldrei nokkra einustu trú að því sem þú voru að gera og bara já þegar að menn leikmenn eins og Amrabat, Dalo, Jesus, Almáttur og hún var að passa sig að ég er eiginlega búin að jinx eitthvað fyrir okkar leik því við höfum öll þetta bara tvisar Old Trafford í voru og mikið óskaplega voru en ég vinnu þannig bara það sko en þannig eru bara leikmenni svo þessi Amrabat sem átti að vera aða besta sem hefur fundið upp síðan ristabröðu var til náttúrulega bara get ekki blautan skýt sko
við höfum alveg verið í leikjálagi á tímabilinu við þar sem við mistum stiga móti
já, henni,
þessu liði sko
alveg galið alveg ömurlegt sko
ömurlegt framstæðin já við skoðum United seinna í þessum mánuði það nóg að leikjum framöndan á móti þeim en aðeins bara slúðri í síðustu viku Steini það var mjög áhugavert en ég veit ekkert hvað er mikið til í því en hérna Paul Joyce og fleiri svona fréttamenn voru að blaðamenn voru allavega að koma með þessa fréttir að Michael Edwards hann væri að FSG var að tala við hann og þá að fá hann tilbaka í sem sett mun stærra hlutverk heldur hann var í hjá félaginu áður ég meina það sem ég var erfitt með að skilja þessu hvor þeir á að hafa leikið þessu Edwards eða FSG svona í ljósi sögu beggja aðalega þeir eru unnu saman en ég meina þetta ekki svona nokkurn veginn drauma scenarióð fyrir okkur sem að eins lítið við getum vitað hérna hvað gerist bak við tjöldinni Liverpoola þú veist þetta alltaf Michael Edwards hefur ekki orðað þannig þetta svona karakter í þessar stöðu sem við treystum sem kannski ekki mjög margir sem við getum sagt sama
Nei, nákvæmlega og bara þeir hafa gríðarlega mikið álita á honum þeir hjá FSG og það ekki eins og þessi ekki búið að reyna að ná Mike Edwards af stað aftur í þetta Sporting Director role það voru mjög sterkar sögursagnir að Real Madrid vildi fá hann og ykkur tjóðan og talaði Man United og þannig að hann hefur alveg haft úr alveg bara miklu að móða þegar kemur þessum tilbúðum en það sem hann er skilst að þessu fréttum hvað sem er mikið að bakvið það er að þeir sé að reyna að fá hann svona í aðeins harra ról, hann er ekki að fara vinna beint með þjálfarunum dagstallega eins og hann var heldur hafa svona meiri yfir umtjón með öllu batteríinu það bara ekki nokkur einasta spurning, það myndi verða gríðarlega mikill kvalreiki fyrir Liverpool FSG ef að hérna þeir næða að draga nút úr nokkurs konar retirement frá fótboltanum
Og ljóst þetta þarf að fara að gerast þessar fréttir þurfa að fara að gerast núna það kemur fram í þessu fréttum að þeir vilji klára þetta núna í massana þú veist, kostið þar hann eða ekki þá þarf að fara að klára þessa ráningar strax
Algjörlega og þeir hljóta að vera hérna, maður heyrði að það væri bara töluvert restructuring að fara fram bara á efstu lögunum hjá hérna Liverpool og þetta er örugglega bara einn af lykil hérna bitunum í því púsli, þannig að það mjög spennandi ef að rétt er og maður allavega að setur aðeins meiri svona trúverðuleg í þetta þegar að mér finnst Paul Joyce í gegnum tíðuna hefur hann verið hérna býsna akkurrit og menn eru náttúrulega bara að skrifa og spekuleita út frá kannski einhverjum litlum kornum sem þeir eru búin að fá til sín bara það þarf ekki að vera nema menn sjáir saman eða eitthvað álíka af því að eins og þú segir þá kveisaðast ekki margt út hjá Liverpool og Michael Edwards þegar hann var þarna borð.
Já, samanlega, orðið á göttunni í Liverpool var ekkur að það sem var að spyrja stjóran og það er einhvern veginn virðist vera bara það sem er að slúður í leigubílunum og Matti vinur okkar fara að tala var akkur að þetta að við vorum að hann áður en að frétt þetta kom út og það voru að vera svo spellum og hann fór alveg inn á því að það væri verið að fara í restructuring á Liverpool og þó þeir hefði verið að sína fram á mestu innkomu tekna í sögu félagsins, þá er alveg þannig að það eru hlutir sem hafa verið að ergja fólk og þeir hafa svona verið að lenda í því að gera sjálfsmörg stúkan var eitt þeir eru náttúrulega doldið með ólíkindu hvernig ákveðni þættir í búningasölinni hafa verið skrittnir og félagið er ekki alveg á þeim stað sem getur verið kommersjóli og þá er líka verið að tala að Billy Hogan sé að breyta sínu stöðu þannig að eigendurnir vilji nota þetta tækifæri og hérna endur raða svolítið í félaginu þannig að hann slúðrið stjóran er akkurat kannski það sem kom svo þannig í fréttinni bara daginn eftir að Liverpool vilji vera að búa til þetta efsta lag áður en þið farin í alvöru viðraður næsta stjóra sem er kannski alveg skiljanlegt það er svolítið astnalegt að hérna vera ef þeir ætla sér að endur hanna svolítið liðið og Edwards verði ekki bara með leikmannamál eða svolítið sem þið fara að velja næsta þjálfara og útrá einhverjum logík og tengslu við hérna, þá sem verða eftir þarna Akademín og fleiri að þá er það einhvern veginn grill að það sem að umræðan úti var að það væri verið að herja mjög fast á Edwards og þarna en hver sem var með honum einhvers staðar annars staðar sem var ekki að vestan núna eða einhver sem var með þig þá var þetta einhver sem fyrir voru að tala um að væri þá jafnvel líklegur til að vera í svona þessu fútbóling direktor sem var smakka hefði verið þannig að það sé svolítið það sem er að reyna að keira núna þessa dagana að þá var þetta mjög sterk umræða og þetta væri þannig mál ég segi svo steinir að Joyce
hann hefur aðeins það mikið hann hefur held ég að hann heiti Richard Hughes gott ég veit ekki hvort sem gamall leikmaður sem var með honum hjá Portsmouth hann er búinn að vera núna hjá Bournemouth og hérna sjáum Sporting Director hlutur
ekki þar akkurat þú þar þar hann sem var að vera að tala ég þar sem myndi ekki hvað tengið gera var ég myndi það hann að vera hjá Bournemouth þannig að þeir voru eitthvað að tala það þeir vildu eitthvað svona fara inn í það að vera með eitthvað þetta verði eitthvað nei svona svo þeir eru orðið breskur kjarni sem að vera þá að fara inn í þetta og það bara þetta kemur í ljós ég, það svo steinist það þetta skiptir mjög miklu máli því að það alveg komið fram í mars og þú menn þurfa að fara standa klára því hvernig er alltaf að gera þetta það verður ekki nóg að byrja að leita einhverjum mönnum í maí og júní þegar Klopp og Smalke vera farnir þannig að þetta verður held ég eitthvað sem við ég vona við fáum þessar fréttir bara á næstu vikum bara mjög fljótlega.
Já, og það allavega ljóst að það eitthvað að gangi. Það Billy Hogan komið stöðu hækkun innan FSG sem sagt var hann ykkur samstöfur í Liverpool, hann komin í stærra starf fyrir alla samstöfun og þeir eru nú alltaf að stækka hjá sér sem sagt íþróttastarfið, þeir eru ekki endilega bara í fótbolta og það líka held ég Michael Gordon var hann ekki búin að hann var farin í eitthvað annað hlutverk og svo kom hann aftur inn núna þegar Julian Ward fór og eitthvað svona búið að vera allskins hræringar þannig að það pottjett þegar Klopp tekur þess ákvörðun og þeir eru löngu byrjar að vinna þetta allir þetta vona að það sé verið að klára þetta eina sem mér fannst ef að væri eitthvað til í þessu það var kannski gaf þessu smá lappir að Paul Joyce var að koma þessi fréttir það svona einn af þessum blaðmönnum sem svona er ekkert að tala mikið nema að hafa eitthvað staðrendi fyrir því að þá fannst mér benda til þess að þetta væri eitthvað sem væri meira minna búið að gera fyrst að þið farið að leggja því út af því ég hef enga trú að Michael Edwards eða FSG leggja nokkur sköpu hluti í svona lögu. Spennandi að sjá því, þetta getur bara að fara að gera núna á næstu dögum landsleikja hlénu eða hvernig sem það er ekki eins og þið þurfi að skipta máli hvort sem deildarleikja er ekki til að taka þessar ákvarðanir bak við tjöldin. Sjáum til hvað gerist en hérna steinist snúum okkar aðeins að helginu, ég held að þú veist þetta er þannig leikur, ég held að þú farir núna farir á hérna, já útarja heimasíðuna, kaupir official hérna tímsettið af myndum og allan þann pakka þeir risa pakki og þetta er svona alvöru efni í hellin, ég held að þú eru að vegfóra einn vegg í viðbót til að hafa hellin kláran og kannski eina seríu meður húsmiðinu og hérna svo bara er ekki jafnvel spurningum henda öryggisbeltum í sofann út af því að þetta er náttúrulega bara risa dæmi, við byrjum bara að sitja í leiknusteinu við Sparta Praga mætir alveg afgangi í þessum pælingum fyrir næstu viku þó að það sé nú magnað að segja þetta er sextánlega úrslit í Evrópudeildinni
Jú, ég langar að fá pakkan þarna sem er með Darwin Núnes áröðurnunni og treyjubútnum í ef þeir getur retta því fyrir mig strákanir en jú, þetta verður alveg svaðalegt, ég er eiginlega strax byrjaðar að svona kvíðhlakka til þetta er bara þetta er svona svipu tilfinningu og þegar við erum að fara að mæta Everton maður svona maður líður eiginlega svona líkamlega illa með henni sem stendur við náttúrulega erum langt frá því að vera á sambaralegu stað og þeir þegar kemur að leikmannamálunum okkar það er ennþá núna einhverju tíu á sjúkralista hjá okkur og ég með að við síðustu fréttir varandi sala þá heyrðist manni hann ekkit vera eiga neitt síðan síðanleik þannig að þá erum við bara að tala um sama hóp og var um helgina ég held að sé engin annar sem er nálægt í að geta komið tilbaka og þetta er svo risa leikur við þurfum bara að fá bara algjöra sturlun á Anfield ég var að tala við hérna, son minn í LA rétt á og hann sagðist ekki vera bjarsinn hann sagði bara var astan að segja það en í sínum huga þá var eini sjensinn á að vinna sittiliði eins og það er í dag að það er Anfield vinna þá og ég held að það sé svona auðvitað gerir Anfield aldrei einn en það gæti alveg orðið Anfield getur verið rosalegt vígi þegar allt er skoppandi þar þannig að þrátt fyrir að séu svona margir í burtu að þá hef ég alveg trú á við getum unnið þeirra leik og meiri segja jafntefli í þessum leik væru ekkit endir alls næsti leikur á eftir þessum hjá City í deildinni held ég að sé Arsenal þannig að þeir eru í alvöru prógrami en þetta verður rosalegu nagbítur í Jesús minn
algjörlega það er bara nákvæmlega þannig sem það verður þetta verður leikur sem að mér náttúrulega segja mér en lítið hvernig þetta lendar það er bara þannig maður svona, þú veist, það er bara stór áfangi ef við vinnum við að leik og erum það komin að þessum stigum undan þeim, það er bara risa stórt og sama hátt ef þeir myndu vinna þá svona ósjálfur allt verðum að kannski pínu stressaði hvernig þá að fara að vinnast tilbaka stíðin sem að þeir var það komin undan okkur, þannig að þetta er bara risa slagur og risa leikur og ég er alveg sammála átnast einnig því að það er alltaf það sem við höfum kannski mest að trúa er þetta frábara heimavalla gengi okkar því það er alltaf búið að vera geðvegt þetta árið, það er bara þannig sem það er og við höfum verið að fara í gegnum þetta tímabiljur enda með tveimur jafntöfnum og mótið sem tveimur östu liðum og við höfum alveg farið yfir það í þessum þetta áður að vandin okkar ekki sem ég vetur hefur það verið að taka stig út úr þessum leikjum og móti stóru liðunum og móti Aston Algeri við jafntöfnum og tap og búið með þetta jafntöfnum móti United og jafntöfnum úti við City, tap fyrir Tottenham, þú stáður, þetta er það sem þarf að breytast núna.
Við töpum ekki fyrir Tottenham,
sammála því, ég skiljiði bara út á tölfræðinu, þá er þetta sannarlega svona það sem að, hvað sé, verður að ganga upp svo við vinnum hennan titil, þá þurfum við að klárlega að vinna, ekki tapa þessum leik um helgina, jafntöfnum þetta, það er bara þannig að ég, mér sagt að hérna í gamla dagir, ég var að byrja að þjálfa, þegar maður var að svekja sig á einhverjum leikjum í lokin, en meðan maður er fyrir ofan liði sem er að keppa við, þá er það ákveðin áfangi og þeir eru þó áfram í aftursöndinni þeirri keppni og þurfa að sækja okkur og að sérlega getur þá hugsalega komistu fyrir okkur með markatölu breytinguna og leikin í kvöld, að þá er það bara þannig að þessi leikur helgina er bara stór og ég sko að sýtti liðið að því að það sem ég fannst að sjá helgina eru klárlega heilt yfir, eru okkur veikleikar í sitt liðinu, ég bara fer ekki dóna því, en það eru náttúrulega þrír leikmenn þarna sem eru að spila ótrúlega vel í vetur og eru bara þessi leikmenn sem við munum einhvern veginn þurfa að stoppa, það er náttúrulega Haaland náttúrulega skorar þó að vissulega sem búin að vera að nýta færi sinni illa þá er hann öflugur skorari, fótinn er frábær leikmaður í dag og hann er að spila þetta frjálsar hlutir sitt, hann svona flæður völlin og það er ekkit auðvelt að bregðast við svoleiðis leikmanni með þessi gæði og svo ertu með De Bruyne og svo var í dag náttúrulega að koma þessi tölfræði að Rodri búin að spila 52 leiki á 365 dögum og hann er ekki búin að tapa einum, þannig að veist, það er þessi hópur hjá City sem að er þeir sem að munu skipta máli. Ég heldur skurum alveg mörgum á þeim sko, varnarlega eru þeir í svona mínu viti ákveðnu brasi þó að þessi séu lélegir að þessi mörg sem fengi á sig múti Luton er að vera að fá sig mörg í vetur, þannig að varnarlega hafa þeir ekki kannski alveg sem við gæðu hérna áður, en þetta eru þarna leikmenn sem að verður eftir að setja upp hvernig Rodri náttúrulega miðjón okkar þarf að eiga í honum, við þurfum að kötta á þessi fljótandi hlaupans fótinn og þegar það er gert þá losnar hann undir brýni. Þannig að gæðin í þessu sittilíður er mögnuð, en ég bara anfíldir eitt, trúin er annað að Klopp er það þriða, Klopp hefur gert ótrúlega vel í vetur, betur heldur nokkuð tíma náður, að mínu viti sem er ennþá verra að sé að fara, er það að hann hefur náð að tekna upp alls konar útfærslur á leiknum og leikaferðir og breytingar gegn mótorjum inn í leikjum og milli leikja, þannig að ég er alveg samfarað það að auðvitað erum að fara til Praga á fimmtudaginn, en Klopp er núna liggja yfir með þessum leik sem var hjá City í melkina og að setja upp hvernig hann getur stillt liðin upp þar og það er ákveðin svona plús að hafa að það eru alls konar opsjónir til í þessu sem að ég held að Klopp verði vissar að það hvernig City stillir upp liðinu með að það við getum eða verið með einhverja tilfærslur og breytingar sem að gæti hugsanlega komið eitthvað á óvart, þannig að ég ætla bara að halda frá maður trú, en þetta verður rosalegu leikur og ég segi eins og Steini að þá ef maður þetta hund stressaði fyrir einhverjum góður, maður var í heimskur, maður var ekki stressaði fyrir hann sko.
Já, það sem er svo hrikalega svekkjandi að fara núna með, við erum ykkur nýju menn held ég á meiðslalista sem er bara of mikið og sérstaklega með Manchester City, það er einn middur hjá þeim, það er bókstaflega einn á meiðslalista og hann er að koma núna í lok þessa mánuðar og er ekkert langt síðan að middis heldur, þannig að það er Jack Grealish sem er nú ekki heldur þannig séð stórmál í þessu byrjunliða, þú veist, þetta var hann í hóp en það er ekki mikið meir en það, við erum ekki líklega til að fá neitt tilbaka þeir sem að voru ekki í síðasta leik og eigum einn leik á fimmtudaginn fyrir, þú veist, ég er alveg sammála einhverju því að eins og segja, ef allir veru heilir þá væri ég bara lítist mér alls ekkert illa á þetta innvið. Það þetta sem ég hef áhyggjur og þá bara eins gott að Anfield verði, gjössanlega sturlar. Þetta verði Evrópu kvöld á, styrum út af því að líka þetta, sittil alltaf bara komið á sittir önn hérna eftir áramót. Þeir hafa verið frábærir frá því í, byrjun desember. Þeir eru búin að gera jafntefli tveimur leikjum og unni rest. Þeir eru ekkert að rústa öllum þessum leikjum eins og Arsenal. Þeir eru svona... Þeir taka þá kaffar anstæðingin alveg og, gera það sem þarf og, hérna og ég held að fullt af þessum leikjum þó þessi 1-0 og, þú veist 3-1 þeir skori í lokinu svona þá var þetta það örugt að það var eiginlega alveg búið hérna fyrir leik og það fyrir löngu en, hérna aðstrákar að liðinu hjá Liverpool í, þessum leik út af því að sko Sala, Curtis Jones og mögulega Gravenberg ég held að þeir svona í allra besta falli getu getur sér varamann á bekkin en, það er mjög ólíklegt held ég að eins og, staðan er núna þið er náttúrulega klárlega ekkit af því að koma tilbaka í þessum leik á, fimmtudaginn áhugavert þetta bíf við, Egyptaland, hann meiddist í landsleikja með Egyptalandi og, hérna þeir geta ekki gefunum frí í tveimur æfingarleikjum, þú veist það bara eins og þessi alveg sami með velferðarleikmannsins sjálfs þetta bara, þetta raunir með, ólíkjutum eiga vita en þetta er, þú veist þetta er deildarleikurinn á móti, City svo næsti deildarleikur sem við eigum Brighton 31. mars, þannig að vonandi fáum við eitthvað smá breik hérna til þess að tjastla hópnum saman en, svona að þú ferði gegnum liðist einni af þeim sem að spilu því sérstæðleik, hvernig myndir þú, hvernig heldur að Klopp hugsið þennan sérstæðleik?
Það verður erfitt að spá í spilin fyrir hennar spartaleik en, ég er nokkuð vissum, það eru tvær svona vafastöður sem ég er ekki alveg klára og Kelly hefur verið náttúrulega klárlega í markinu, Robertson, vinstramegin, Van Dijk og Konate. Ég hallast meira því að hann, noti Gómez í hæri bakverðinum frekar en Bradley í þessum leik á móti City. Endo kemur hann á miðjunni, Makkalesti verður hann á miðjunni og síðan veit maður ekki hversu sharp Szoboszlai er orðin en, vonandi verður hann orðin og góður til, að starta þessum leik og síðan er þetta Díaz Núñez og Gakpo frammi. Ég held að þetta sé nokkuð ljótt mér veist mesta, spurningamerki verið kringum Joe Gomez versus Bradley ég held hann taki Joe Gomez bara út af reynslunni og, svona varnar hérna framistöðu
ég myndi, vilja Bradley en, hérna áhugavert þar að móti, Doku en, ég sammála að þetta er þetta og kannski Harvey Elliot annarlega ef að svo bóttlega rátt þá myndi hann koma inn á miðju en, svo finnst mér ekki að útloka að hann verið hugsaðar hann í, sókninu eða þá svona þú veist myndi þetta þá miðjuna sem hérna kostur hann á kantinum
ég sammála því og þetta verður bara daldur gaman að sjá nákvæmlega eins og ég sagði áðan hvort hann næra að stilla þessu liði upp á þess það sem við viljum sjá hann gera það og það er auðvitað bara auðvitað skiptir það máli hvort að menn eru með leikmennir að inni sem við viljum sjá og það er bara eins og styrir það að Sala, sko, maður gerir sér einhverjast pínu vonir að Sala geti kannski verið á allara bekknum og komið inn á að þá er það auðvitað þannig að, það verður eitt partur að því þetta ég er við klára því að hann er ennþá á þessum fitness hérna fælingum og kannski við þurfum að geta að tala mikið leik í, Tékklandi, þú veist, það mun spil inn í það verður alveg, sko, þótt að sér það er eitt ferðalag og, það alltaf þá verður það þannig að þeir verða með svona einhverja, bæði samspila því ég kannski að gefa til dæmi Szoboszlai og, núna er fleiri mínútur til þess að spila þá inn í, sunnundasleikin mögulega einmitt að svona ég sagði mér samarast einnig því ég held að við allt er eðlilegt að þá munum við sjá kannski Gómez fara þarna á, missaðið og, þá, erum við jafnilega að sko á Endo og Makkalesti Elliotin á miðju og það er sangjarnir að þá kannski er erfitt að segja það að svo meðja standist Rodri, Bernardo Silva og De Bruyne kannski snúningin sko þannig að þetta er auðvitað bara það er ýmislegt eftir fram á sunnudag og þessi leikur á fimmtudaginn verður, svona eitthvað sem er munið þurfa að svona örugglega setja aðeins upp bæði til þess að koma leikunum aðeins í smá stand minna fótboltlega er alltaf bara mjög mikið í burtu frá áramótum þannig að helst
er líklegt að hann komi, eitthvað við sögu allavega ekki það er ekki Klopp eða Linde sem er fara bara leggja þannleik upp, þú ert að fara það núna
það er bara svoleiðis, ég held að það verði náttúrulega bara áframhald af einhverjum skrýtnum útgáðum, ég held að við ef við steinir fyrir að vera liðið þarna núna þá, held ég við sem alltaf bara sem alltaf kælir bara áfram að spila, þannig að hann er bara frábæri rönni og er að fullast að sjálfstrusti og, bara um að gera kælir að spila áfram ég held við sem pott þetta var svo tímika svo brallegið mitt þar við erum að sem Quensa, kemur ekkit óvart, að hann myndi, halda byggarbælinu áfram og láta Van Dijk og Konate svitsja milli hálfleikja Gómezinn á miðju, það kvíli var kallistir í byrjun, að gefa honum smá tíma. Þannig að ég sé okkur alveg vera með Clark og Elliot fyrir framan Gómez. Þannig held ég að við séum að fara að sjá einhvern af þessum ungu fá að spila og sennilega erum við þá að tala að Díaz og Gakpo byrjið þá leikinn. Það er alltaf í rauninni hálgalið að Gakpo og Elliot haldi áfram að spila mínútum en ég held hann eigi Núnes á bekknum og jafnvel spila honum ekki neitt ef að kemst upp með það og svo sjáum við sóbólslega komina og eitthvað af ungum mönnunum líka. Ég myndi halda að við værum að sjá svona sáhund og leik með það að allir verið ekki verið Sparta Braga, þú veist, þá er annar leikur eftir heima og einmitt þú segir og þá er langt frí framundan, þannig að menn geta kert svolítið fast á, eða þessi auðvitað byggarleikur og nættið, menn geta samt svolítið kert svolítið fast á heimaleikinn þann. Þannig ég held að við fengjum að sjá svona sáðundun útgáfu en með klárlega með sópúslagi meiri, fá fleiri mínútur og Núnes farinn á ef hann kannski þarðist, ef við erum okkur vondur stað og vill skora mark, þá geta hann hent honum mig líka. En þetta held ég að væri svona lendingin á fimmtudaginn sko.
Þetta er bara svo, þetta er svo galin staða, þú veist, Liverpool spila á laugardegi, þannig að það bara virkar eins og þessi smá frínum, það leikur ekki líka fyrir á fimmtudaginn sko. Útileikur í Evrópu sem er oftast nógu erfitt, þú veist, þurfti það að vera fyrir leikina móti City en hérna, við bara eins og segi, þetta Liverpool er að búna allavega taka núna undanfarna vikur og vera hreint út stað magnaðar, þannig að það er bara að halda því áfram og bara klárlega móti þessu ofur sterka liði Manchester City. Þeir þurfa líka eitthvað að fara að brotna og kannski fá þeir þarna eitthvað ógn sem þeir líkar verð heldur en það sem hefur verið að þeir hafa verið að lendi núna undanfarið. Þeir hafa ekkert verið alveg óskeikulegar á þessu tímabili. Það komu tímabili fyrir þetta góða raun þeirra núna sem er unni ekki leiki fjóra leiki röð, þannig að það er allt hægt. Þorið að spá fyrir þessum tveimur leikjum?
Já. Ég held að við förum í Sparta Praga leiksvöldið til þess að halda hraðanum niðri og þetta verði ekki skemmtilegsta fótboltaleikur sem séð í vetur, vitandi það að þeir eiga þennan leik við City um helgina. Þannig að ég held að við séum að fara sjá eitt jafntefli í Prag sem að mjög svo sjálfsögðu duga fyrir seinnileikin og ég ætla bara að vera bjartsýn. Ég held að þetta verði bara hörku leikur um helgina og tveggja liða sem að eru... Já, stöðu þetta er Arsenal frábæra líka en ég held að svona City og Liverpool séu svona aðeins sterkari í lið og þessi töpustilinn í ensku boltanum og þau eru bæði með styrkleika fram á við. En ég held að verði hörkumarka leikur og þetta verði 3-2 leikur og við verðum alveg trilltir að gleði hérna næsta mánudag og spenntir fyrir ráðinu.
Já, ég ætla að segja að Sparta leikurinn færi 2-2 á útivelli og bara góð staða fyrir heimaleikin og ég ætla aldrei sem vant að spá okkur eitt jafntefli á móti City heima.
Þið tókuðu að mér báðar pælingarnir fyrir Sparta leikin. Ég held mér það bara við það sem ég held ég ætla að segja eitt í báðum leikjum og ég er alls ekki það bjartsýtt fyrir leikinu móti City en er svona í staði fyrir að spá tapið þá setja það á jafntefli og hérna ég er eitthvað vægast sáttur með sigur í þeim leik og kem hérna himillifandi í útsendingu. Og hérna, eins og segja, bara vonandi höldum við þessu í Prag þannig að þetta verði svona, við verðum ekki út úr einvíðinu. Þetta er gott lið, þetta er unnugala tassaræði, þetta er ekkert grín en hérna, til að kynna sér liðið almennilega þá er uppbytun væntanleg þar á Ívar Reynis sem er að sjóða saman kynninga á þessu Sparta Prag liði og tekur kannski dýpri pælingar hvernig Liverpool er að fara inn í þennan leik og hverjir eru heilir og lífi og eitthvað svona fyrir þessa viðureign en strákar, ég held að þetta sé dagskráin í dag, það er náttúrulega bara þetta snýst, þessi vika snýst um hennan sittileik, það er ekki þetta dvelja við þessa leiki núna sem við vorum að horfa á svo vika er búin og vonandi bara nær liðið sér ágætlega fyrir þessi átök sem við framöndan. Þau okkur Egil Skull, Léttöl, fyrir að vera með okkur húsarsmiðan, það eru tveir leikmenn að fara í húsmiðan, Djó Gómez og Darfi Núnes kemur með Jóu Úteri. Kíkið endilega þangaðinn fyrir og hérna hvað segir maður, versliðin hérna fótboltamyndur og dressið upp hellin fyrir stórleikin á mánudaginn. Augverk EHF, það er komin nýtt tvíbli á miðjuna í þýliði núna, mestu gerpin á þessari öldu erum að velja það. Verdi Travel, Maggi er búin að taka það og það fær toppengun, þetta er allt upp á 10 hjá Verdi Travel og hérna og Don Protundrykkurinn, það er það sem við erum að dæli ungu pjakana í þessum leikjum og þeir eru heldur betur að bæta sig hverju viku. Takk í þessari viku.